Alakamisi Fatima mbefuni volana februari efatra amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohateny vaovao. Mitombo ny isan'ny tanora eo anelanelan'ny fito amby folo ka hatramin'ny dimy amby roapolo taona mitondra ny tsimokaretina VIH sy hiv eto Madagasikara natorotoro ny ady atao amin'ny aretina ity taorian'ny valana aretina COVID hoy ny tompona andraikitra. Mitaraina ireo mpiasa manana toerana ambony any amin'ny orinasa tsy miakina fa niakatra be ny hetra IRS alaina amin'ny karaman'izy ireo. Mbola malalaka kosa ny tsena ho amin'ny famokarana tantely eto Madagasikara manana fiaraha-miasa ahafahana manondrana vokatra hatrany amin'ny valo ambin'ny folo taona isan-taona ny eo anivon'ny tranobeny tatsa mpamokatra. Ny any ivelany miantso ny fitondrana israeliana ampitsahatra amin'ny fanafihana ny Gaza ny filoha frontsay tafahoatra mety ny ataon'ny Israela hoy andriamatoa Emmanuel Macron. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tombo ny isan'ny tanora mitondra ny tsimokaretina VIH sy hiv eto Madagasikara raha mitatitry ny komite pirenena miady amin'ity aretimandoza ity. Tanora fito ambin'ny folo hatramin'ny dimy amby roapolo taona ireo nahitana izay fiakara amin'ny tarehimarika izay saingy vitsy ireo voaisa noho ny tsy fanaovan'izy ireo fitiliana. Raha ny antontanisa ihany dia dimy arivo sy iray alina ny isan'ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimokaretina eto Madagasikara. Mety mbola hitomba nefa io tarehimarika io satria misy ireo tsy manao fitiliana. Voalaza fa natorotoro ny ady amin'ity aretimandoza ity taorian'ny krizin'ny COVID ka anetsika izany indray amin'ny alalan'ny ady maro lafy ny CNLS. Anisan'ireny moa ny fiaraha-miasa amin'ny federasion'ny loatrano fandraisam-bahiny eto Madagasikara nanforum natomboka tampomba ofisialy omaly teny ampefiloha izany fiaraha-miasa izany manazava ary dokotera Randriatsarahaja sekretera mpanatanteraka ny komite pirenena miady amin'ny VIH/SIDA eto Madagasikara.
Fantatrantsika fa ny secteur touristika zany dia atao hoe secteur vulnérable na marefo amy resaka ady amy VIH/SIDA satria mifanerasera any anatin'io secteur io ireo olona zay azo atao hoe population clé amy resaka ady amy VIH/SIDA zany ireo population azo atao hoe marefo amy resaka VIH/SIDA dia zay natonga anay niara-niasa amin'ny fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar satria io fédération io zay misy telonjato eo ny établissement ao anatin'ny fédération io izay kosa zany manana tolotra resaka prévention zany hoe fampifantarana ny client hoe inona ny atao hoe VIH mba tsy tombo satria lasa sanatria lasa loza mitatao antsika ilay izy raha ohatra ka ny tanora tokony hiasa indray no tratra ny aretina nefa azo soroana azo mena information ny olona dia afaka mitandrina mahafantatra hoe inona ny fomba fifindrany. Anisan'ny paikady tena vozinay amin'izao zany de le hoe multisectorialité lutte multisectorielle zany hoe ady maro lafy tosiana daholy any secteur rehetrarehetra secteur anankiray ihany hitantsika eto resaka touriste fa iara-iasa zay amin'ny secteur ohatra hoe travail fametrahana ny atao hoe ady amin'ny VIH/SIDA ny amin'ny milieu de travail fantatrantsika ohatra hoe tanora misy orinasa mampiasa tanora ohatra hoe zone France ho idirana daholy zany ny secteur rehetrarehetra jeunesse sport population de fa misy zany paikady ho atao dia intégrena any ny volet VIH.
Eo amin'ny tontolo ny asa niakatra ny hetra alaina amin'ny karama na ny IRS ho an'ireo mpiasa amin'ny sehatra tsy miakina ka mandray vola misimisy isam-bolana. Nambaran'ny syndikat fisemarefa misy tafiakatra roapolo isanjato zany hetra alaina amin'ny karama izany ho an'ireo mpiasa mandray karama mihoatra ny enina hetsy ariary ohatra dia dimy ambin'ny folo isanjato izay IRS alaina izay ka ho an'ireo mikarama fito hetsy ariary indray dia roa arivo sy efatra alina ariary mahery no alaina akoatra ny latsakemboka alohany amin'ny kinapsa asiany fiatoana ara-pahasalamany mpiasa. Raha ny fanazavany ny syndikat fisemare de voankasiko ihany koa ireo mpiasa voasokajy amin'ny kategori hors classe rehefa mandray ora ambony ampanga ambonimbony izy ireo. Mitaraina ireo sokajy na mpiasa ireo hoy ny sekretera jeneraly ny fisemare mananandro Jean Raphael.
Zavatra mampitaraina zany ho an'ny mpiasa cadre raha ilazantsika azy na tsy cadre izy fa tratra ny compression de personnel ka mandray vola ambonimbony mihoatra dia frappe zany IRS betsaka zany. Mpiasa tsy miankina ny tena resantsika amin'ity resaka IRS ity raha le IRS moa zany raha le fela farany aloha zany de hoe raha lasaky ny 250 izy raha sy diso a 2000 ariary. Zany hoe zany arakaraka ny vola raisin'le olona zany, fa any amin'ny mpiasambony na ataontsika hoe cadre zany no tena frappe isambolana isambolana raha ny fahitany zareo azy a, satria zareo no manana an'le karama tratran'izay le frapena irsa zay zany tena midangana de midangana zany irsana irsa alaina am'zareo de mitaraina zany le mpiasa malagasy, satria sady efa tsy ampy ny karama mbola nasorana an'le irsa nefa tsisy tamberiny zany, zany hoe le tamberiny zany hoe faraparatsiny zany ny service publika mba tsy andavam-bola, fa ny eto amintsika ny tsy misy zay tsy andavam-bola na mpipiany vc publika raha mbola satria zavatra teny mpiasa zany a, raha hiakatra ty amin'ny ville aty izy izy de tsy mety faraparatsy manana 500 fotsiny aloha atokana andehanana amin'ireny vc publika ireny. Zay mahatonga anay miteny hoe reny irsa ireny zany tokony mba hisy tamberiny ho an'ny mpiasa zany, zany hoe mba tsy andavam-bola ny fampianarana eny amin'ny fanjakana, mba tsy andavam-bola ny fitsaboana eny amin'ny fanjakana. Fa ny zavatra misy aloha zany a tsisy fijerenan'izay a mpiasa malagasy zay zany, fa de fitangosana vola ampiasa malagasy zany a no misy.
Mbola malalaka ny tsena ny velany ho an'ny vokatra tantely eto Madagascar, manana fiaraha-miasa fa namanondrana vokatra tany amin'ny 8 tonna isa-taona ny tranobeny tatsaha-pamokatra nasionaly. Lalam-piariana atao laharam-pahamehana ao amin'ilay tetikasa amin'ny farany iarahan'ny FFFFAO sy ny tranobeny tatsaha ny fiompiana tantely ankehitriny. Isy ary ny fifaninanana andraisana mpandraharaham-piompy tantely ao amin'ny vovoana mpikambanana miisa 8 mandrafitra ny tranobeny tatsaha ahafahana mamola vola azo ireo ho tena mpandraharaha-matianina amin'ny lalam-piariana ivotorany. Ny telo mendrika indrindra amin'ireo moa no azo toana ara-pitaovana. Fanazavan'ny filoha nasionaly ny tranobeny tatsaha-pamokatra Razafimbolonina Angeline.
Ya raha mahalala zany a fa ny faritra iasan'ny FFF dia faritra efatra eto Madagasikara, dia ny faritra DNA, faritra Sofia, faritra Analamanga ary ny faritra Tsinanana. Ka amin'ireo OPFA izay miara samyireo faritra ireo, izay no nanatsonganan'ny olona izay hanatanteraka an'izao fifanekem-piaraha-miasa izao. Fa saingy amin'ity fanekem-piaraha-miasa ity dia misy fifaninanana, satria le fifaninanana zany mba hahafahana manome fahavitrihana hatrany an'ireo mpamokatra mba hiroso any amin'ny tsaratsara kokoa, indrindra any amin'ny kalitao, satria raha zany resaka fanondranana zany dia mitena compte be dia be le resaka kalitao, ka noho izany dia mampifaporisihana anisan'ny fahaporisihana tatsaha koa mba hiriompana tanteraka any amin'ny kalitao sy ny habetsahana, satria ianao raha hanondrana zavatra tokony ho voafaritra tsara izao ny zavatra aondrana. Ka amin'izay fo faritra anakefatra izay a dia ireo OPFA miasa amin'ireo faritra ireo, fa isaingy ireo mpifaninana dia efa no faritana ihany hoe telo isaky ny OPFA no tokony homendry OPFA hifaninana, fa ny fiompiana sy ny famarotana dia maro, fa ireo mpifaninana izay ahazo an'ireo tolotra. Ireo tolotra moa zany dia tsinona fa le fitaovana izay ahefahana manatanteraka izay fiompiana izay amin'ny tsaratsara kokoa.
Misy ary ny vokatra andrasana amin'izao tetikasa anomezana tombony lalam-piariana tantely izao ny filoha nasionaly ny tranobeny tatsaha-pamokatra Razafimbolonina Angeline.
Amin'izao tetikasa izao tsy le olona mbola hoe hanao fiofanana, mbola manomboka no atao, fa regny olona efa misehatra tanteraka ao aminatin'le fiompiana, ka regny sy misehatra amin'ny fiompiana regny dia ahitana vokatra, fa maro moa ireo ambaindainy sy zavatra mbola mahakasika an'izay tetikasa izay, satria ny fanondranana dia manondrana an'izay a any ivelany ny tranobeny tatsaha izay efa manana fanekem-piaraha-miasa 8 taona amin'ny izay fanahanondranana tantely any ivelany izay.
Amin'izay tontolo ny famokarana izay hatrany manatsara ny faharipenan'ny tatsaha ny fampiarana amin'ny fomba fiasa galsa tanterahany fandarana sadefy any amin'ny faritra iasana izy ireo, fitaovana ahatratrarana ny vinina sy anatsarana amin'ny faharipenana. Isan'ny io fanamombo izany ary nampiatra izany teo amin'ny fiainany ny tanory ray Andriamatoa Andrinasolo avy any Fandrandava. Nampiasa ny galsa tamin'ny fambolena sakamalao sy fiompianako gasy izy ka lasa tompon-daka eo amin'ity fomba fiasa ity. Lasa mpampiofana ihany koa ka nampiofana ny tatsaha tamin'ny manakara amin'ny tenany ny volana janoary lasa teo. Mitatitra ny vaovao momba izay Pela Ratsimbazafy.
manentana ny tanora izy mba ametraka viana mazava ampivoarana ny faripiainana fanampanazavana momba ny fomba fiasa.
Raha ny fomba nazahoana an'le champion Gals dia nisy ny fiaraha-miasa tao amin'ny forme pro amin'ny fambolena sy fompiana. Ireo Gals io raha zavaina sosotra dia fitaovana anankiray hoentina hanatratrarana ny vina hagnatsarana ny faripiainana. Rehefa feno ny heritaona dia nisy ny fanaraha-masona sy vy izay natao anay dia hitra fa nisy vokany teo amin'ny fiainanay le Gals natao ny fagnamafisam-pahaizana dia tonga champion nampiarana anazy a tao amin'ny lafiny fambolena sakamalao sy fiompianako gasy miainga tamin'ny sakamalao folokilao. Dia nitanjanako tamin'izany hoe afaka amiery taona fa mikarana ny sakamalao aho mamokatra zato kilao. Fomba hoana ny atratrarako an'igny dia nisy le natao zay fomba hatafavoana anazy zato kilao a dia natao le teknika traike fa n'le fambolena natao hazanao tratra le zato kilao. Ohatran'izay koa ny fiompianako gasy nanao vaksiny tamin'ny angana akoho efatra feno heritaona feno dimapolo isany akoho.
Nambarany ity tovolahy ity fa na kely aza ny volananana dia azo iaingana rehefa mazava ny tanjona.
Mila vola le satria hoe misy ny hoe zay sofanararaotra zay raha ohatra zao sofanararaotra amin'ny resaka fiompianako gasy mety misy an'ireny hoe fanafody vatra fanafody akaiky any fanafodim-biby mety anao efa mahay mikarakara ny biby a dia mihegna ny depansinao tsy magnarama mpanindrona zany. Ny havatra ho an'ny tanora zay efa natao hoe miagny amin'le akapobenjavatra fa tsy manana vina tsy manana asa mampiara an'izay atao hoe Gals zay mametraha vina ao agnatin'ny telo taogna ka hatramin'ny dimy taogna no ametraho anazy hoe afaka telo taogna aho mahavita an'izao kontakta izay azahoanareo hoe mba ampiofana hoe mba mila Gals anao mpiara-miasa 034 46 688 91.
Perla Ratsimbazafy avy ety amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao an'i RDB.
Izay ny zava-misy any Fianarantsoa fa fanotra iray entina hanatsarana ny faripiainan'ireo tantsaha sy ireo mpisehatra amin'ny asantsetrika ny fanohanana omeny ivotoerana fampinamam-bola NIMA izay mpiara-miombonantoka amin'izy ireo. Mandray anjara mavitrika amin'ny fampiroborobona ny fandrarahana ara-bola sy ny fampandrosoana mahatra eo anivon'ny vondrom-piarahamonina noho izany NIMA. Efa manana maso ivoho misy araiky amin'ny 20 manerana amin'ny faritra 8 ity ivotoerana fampinamam-bola ity tao anatin'ny volana vitsy nojoroany ary efa manana na mpanjifa mihoatra amin'ny 5000 sy iray alina isa. Na ampafantarina ny tomponandraikitra ny NIMA omaly tamin'ny mpanao gazety fa azo ny sarambabe am-bahoaka atao manomboka izao ny manokatra renivola sy mampiasa vola ao amin'ny ivotoerana fampindramam-bola NIMA. Atanjona moa ny ampiakatra ny renivola sosialy hatramin'ny 10,000 ariary ka efa misokatra ny fandraisana an'ireo vonona amin'ny fiaraha-miasa manazava ary Andriamatoa Rakoto Arizaka avy amin'ny NIMA.
Ao anatin'ny filankevi-pitantanan'ny NIMA dia misy olona efatra. Ny statut nefany a mamaritra fa afaka atao tonga hatramin'ny 20 ny mpikambana ao anatin'ny filankevi-pitantanana. Dia ny filankevi-pitantanana nanapa-kevitra fa hoe ny toerana banga zany hoe ny valo izay banga ny enina amin'io a ho atolotra ho an'ny entité personne morale zany hoe ny orinasa na fikambanana na kooperativa izay vonona handray anjara. Dia misy toerana enina mbola malalaka ao amin'ny filankevi-pitantanana NIMA ary le roa ambin'ny farany a dia natokana manokana ho an'ny sarambabem-bahoaka zany hoe isy siège roa natokana ho amin'ny petit porteur zany a ao anatin'ny filankevi-pitantanana zany hoe ohatrohatr'izay zany akoatran'le fitondrana vola fampiasana vola ary indrindra koa fanantenana ny dividende zay ho avy eo a sy ny fametrahana lova ho an'ny taranaka. Dia misy toerana ihany koa natokana ho an'ireo aksionera rehetrarehetra mba handray anjara fitantanana ihany koa atao anivon'ny NIMA.
Ivadika amin'ny tontolon'ny politika isika mitaky fandraisana fepetra aingana ho fametrahana fatokisana sy fampiresahana milamina antoka ho an'ny firindran'ny fifidianana ho avy manoloana ny zava-nisy nandritra amin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ny firaisamonim-pirenena misy avalan'ny 70 tamin'ny fanambarana ny ombonan'izy ireo. mitaky ny fanalalana sy fanomezana fahafahana amin'ny toerana iombonana avy amin'ny alalan'ny fanafoanana ny lalàna impolo tsipika ohatra roa amby valopolo ny telo ambin'ny folo aogositra impolo sivinjato sy arivo mifandraika amin'ny famoriana olona sy ny fanaovana hetsika amin'ny toerana iombonana izay miova amin'ny didy tsy volana laharana faharoa amby impolo tsipika ohatra fito ambin'ny folo ny efatra ambin'ny folo aogositra roa amby impolo sivinjato sy arivo izy ireo. Tokony verenana jerena ihany koa ny lalàna fehizoro laharana fahavalo ambin'ny folo sy roa arivo tsipika ohatra valo mifanaraka amin'ny fifidianana akapobeny eto amintsika. Mitaky ny famoahana mitety androm-pifidianana mahakasika amin'ny fifidianana lehibe ny faritra ireo firaisamonim-pirenena ireo izay tsy ahivona hoy izy ireo fa fepetra tsy mahatra ny fanendrenina fa efana fohibe ny governora araka ny voalazany amin'ny faharoa ny didy laharana fa fito ambin'ny folo atsipika ACC par Detroit ny fitsarana avo momba lalam-panorenana mahakasika ny didim-panjakana laharana sivy ambin'ny folo sy roa arivo tsipika enina ambin'ny sy valonjato sy arivo momba ny governora. Mila alalana ankoatr'izay ny fahafahana mampiasa ny hainao manjerim-panjakana ary ny fametrahana ny ANRCM mba hoarifanina amin'ny tsy fanajana amin'ny fotikevitry maro ny etika ny fitoviana sy ny tsy fitanilana mandritra amin'ny fampielezan-kevitra. Laharam-pahamehana moa ireo firaisamonim-pirenena ny fametrahana ny lalàna ny fahafahana misitraka amin'ny vaovao ho an'ny rehetra ary ny fiarovana ireo mpiaro ny zon'olombelona sy ireo mpisintona lakolosy. Mitaky ny fampiarana ireo sosokevitra avy amin'ireo asa fitsiriana asy fanaraha-maso ny firaisamonim-pirenena sy atoko politika izay natao ambanin-javatra teto toy izany koa ho an'ny fametrahana fifampiresahana ho fampitoniana izy ireo. Mila mandray andraikitra ny fitsarana manoloana ireo fandikana lalàna ara-pifidianana ho iatrany ireto firaisamonim-pirenena ireto. Fa tsy ho fongotra ny asan-dahalo sy ny fanaovana takalonaina any amin'ny tontolo ambanivohitra raha tsy misy ny tena fitsinjaram-pahefana marina ho ny vondro amin'ny fiarahamonim-pirenena Fivato. Mila ovana ny lalàna ka omena fahefana bebe kokoa ny vondrom-bahoaka any fotony toy ny fokon'olona. Mila ovana ihany koa ny lalàna mamaritra amin'ny fifandraisan'ny olom-panjakana eny fotony sy amin'ny tany filaminana mba hialana amin'izay mety ho endrika kolikoly sy fanapara-pahefana atao amin'ny mpitandro filaminana sasany any amin'ny tontolo ambanivohitra ka antony tsy mahafongotra amin'ny asan-dahalo hoy ny filoha nasionaly ny Fivato Ramdimby Elson William.
Tsisy fanjakana any fa ny manam-basy sy ny manam-bola ny tompona fahefana na io tompona andraikim-panjakana na ny anivona kômina sy fokontany io tsisy dikany amin'nydralahy io a fa de rahonany io de manaiky an'izay ataony ampanaoviny sy ny taratasy io de manao vaaolana amin'io zany tsisy afa-tsy ny fanataterana ny fitsinjaram-pahefana le fahefana any fotony ene sy apy le fahefana any misy lalàna itsy zany mpitombona ny fahefana ohatra ny fahefany fokon'olona misy ny ordonnance 63009 tamin'ny taona telo amby fitopolo zany tamin'ny andro andrisara Ratsimandrava tsika mahakalaza foana ny 11 février my colonel Ratsimandrava fa le hasiny fokon'olona ny matimatesany a tsy asisika dikany tokony ho jereny io lalàna ny fehiny fokon'olona io ampatanjaka ny any fotony satria raha tsy ny matanjaka misy lalàna manome vahana tsara ny fahefana de io resaka tsy fandriam-pahalemana io zany ny vokatra maika de maika zany a ny anamboarana ny lalàna eny anivon'ny kômina sy ny fokon'olona sy ny fokontany a mba hahafahan'ireo tompony andraikitra ny fotony manana fahefana bebe kokoa. Jerena ihany koa ny lalàna mikasitra ny fifandraisan'ny ireo mpitandro ny filaminana sy ny mpitondra ny fotony tany amin'ny repoblika voalohany eny nampilamina ny tany a de nanana pouvoira de notation na fahefana nanao fanamariana ny fihetsiky ny mpitandro ny filaminana tany ambanivohitra ny tomponandraikitra mpitondrana tamin'izany nanomerana ny lehibe ny distrika de miakina amin'izay ny fisondrotana gradin'ireo atafika na zandary na polisy ireo inona ny tsy verena antsika amin'izany amin'izao fotoana izao zany a efa be no mirahantsika mbakomba miratsy a ireo mpitandro ny filaminan'ireo zay ny mampa tsy ahitana vaaolana ny resaka kidnapina.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika lasibatry ny habetsahan-drotsakorana ny lalam-pirenena fadimy ka tapaka noho izany mitetezana ao am-pasipotsy ao amin'ny distrika amin'ny fianarivo atsinanana izay renivohitra amin'ny faritra Analanjorofo. Niotsaka alina io tetezana io ka namela lavaka lehibe eo ampovoany ka tapaka noho izany ny fivezivezena miditra ny symivoaka ny tanàna iazo amin'ny Tomasina. Tsy misy mianatra aloha ny mpianatra raha mifampitambo vaovao ray. Efa nidina ifotany jery zao fahavoazana zao ihany koa ny governora mpisolo toerana sy ny prefet amin'ny faritry Fianarivo atsinanana. Ni vavoany amin'ny faritra nisy fandrodanana trano nitranga tao Tsarasotra ao amin'ny distrikta Nambositra nanambara ny tompona andraikitra fa tsy tompona andraikitra tamin'izany ny komina amin'ny toerana. Mitatitra ny vavoa momizay mo I Landry Andriatsiresy mpanao gazety ao amin'ny Radio Marie Madagasikara Ambositra.
Atramin'ny taona roapolo sy roa arivo no tenin'ny nifokotany tany tao amin'ny komuny Tsarasaotra distrikta Nambositra faritra Moromania ny 25 oktobra roapolo sy roa arivo nandalo farany teo anivon'ny komuna izany ary niakatra tany amin'ny fitsarana atany izay natonga fandrontanina trano tao amin'ny komuna ambanivohitry Tsarasaotra. Ny herinandro lasa teo teraka resabe tao amin'ny tambazotra tserasera sy tamin'ny haivaky jery maro moa ny makasika ity raharaha ity tsy misy dirany ben'ny tanàna ny makasika io ady io hoy Mera Dadazily fa ady ny andany sy ny ankilany.
Ahatrany kilonga madinika mpiandro mirehetra dia mahalalapy fa io razafy mahano Gilbert io nagnazariny tany satria mbola be ny vatolapy teo dia nitaona tany tamin'ny alalan'ny borety teo zany dia fa afaka didy ny kiomina 29 oktobra 2020 ry niala farany tao amin'ny kiomina ndraharaha tsy afaka nanaraka koa zany ny kiomina fa dia fa izy ro tota niady taty amin'ny fisarana ary samy nangala mpisolo vavy izy ireo. Marika an'izany hitanao tsara ty fa nisy ady maika koa natao tamin'ny io ady io satria vokatra ny mba hanakanana ny fagnoraignana didiena ny hampisaharana ny asa fanorenana trano mandrapivoaka ny raharaha mbola mandeha eto amin'ny fitsarana momba ny tany mbola iadivana ka io zany a lazaina fa tsy nisy permis de construire io satria tany mbola iadivana ary anisan'ny dossier nandeha zany a niakatra agnany fitsarana hoe tsy nisy permis de construire avy ety amin'ny commune zany hoe reo olona reo zany atramboalohany a de efa tsy nagnaza fanjakana mihitsy raha tonga koa reo zany mba vo nieritreritra izy tamin'hoe ity de efa lasa niady tsy tokony mba isy fantamina tsy nisy
ordonnance 1287 PPCS/23 io nafany nandrotana zao fotodrafitrasa izao Landry Andriatsiresy Radio Marie Madagasikara Ambositra ho an'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Mitaky ny ampitsara ny Israely amin'ny fanafiana ny Palestiniana ny filoha frantsay nambahan'Andriamatoa Emmanuel Macron fa tafahoatra loatra ny zava-misy ankehitriny. Mitohy hatrany ny zerabomba ahafatesana olona maro any Gaza manahy amin'ny zava-misy andrafa ny firenena maro ankehitriny. No amafisin'ny Prime Ministra Israeliana Benjamin Netanyahu fa isy fanafiana goavana ataon'izy ireo andrafa aorian'ny fialan'ny sivily ao amin'ity faritra iray ity afatra amaharan'ny lopofindramonina avy any Gaza nandritra ny efabolana. Tsy ny any Gaza ihany fa manafika ny Hezbollah Libanais mitifitra rokety any amin'ny atrany Liban ihany koa miaramila Israeliana amin'izao fotoana izao. Efatra ny maty vokatr'izany omaly ankizy ny roa amin'ireo vehivavy ny ray ary mpikambany Hezbollah ny ray hafa. Olona telo hafa naratra vokatr'izay zerabomba izay. Ity fanafiana omaly ity no fanafiana azo lazaina ho nafaty olona maro indrindra nandritra ny fifanafiana teo amin'ny andaniny sy ny ankilany nanomboka ny 8 oktobra lasa teo. Mitohy hatrany ny ady eo amin'ny Rosiana sy ny Ukrainiana na dia tsy voizina betsaka amin'ny haino vaky jery aza tatoato. Nambarany any Kiev fa samby iray anitafika an-dranomasina Rosiana no niara ny fanafiana nataon'izy ireo tao amin'ny faritra ranomasin'ny Crimea. Tsy mbola nanamafy izay vaovao izay ny any Moscou fa ny fanapotehan'izy ireo ny drone nalefa ny Ukrainiana tany amin'ny ranomasina mainty no naparitak'izy ireo tamin'ny omaly. Any Rosia namoaka lalàna manageja amin'ny volan'izay namoaka vaovao izy tsy marina asy manala baraka amin'ny firenena ny filoha Vladimir Poutine. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.